format dinleyiciler iktisadiyat ve durmuş programı bilene gepleşlerimizi devam ettiriyoruz. Programdan şöyle kısamlar. Abu Dabi'de geçirilen Türkmenistan'ın halkara sermaye formu var adı gurur edip Türkmenistan'a maya oyumları çekme için edilmeli işler var adı söz açar. Türkmenistan'a gelgi yılların arasında işçilerin derecesinin yukarıdığı var adı temadan tayarlanan malumatı dikkatini götürler. Gepleşige Praga'da studiyadan men Artan Amanur'da gizap var yarın. Adatlan tokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, düýün 1-nji fevralda Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagty Abu Dabi şäherine Türkmenistanyň halkara sermaýa forumy öz işine başlady. Bu forumyň çägine Türkmenistana önürilen öýünümleriň sergisiniň hem geçirilýäni habar berilýär. Türkmenistanyň Söwda Senat Palatasynyň hem ministrlikleriň gurnamagyna geçirilýän bu forumyň hyzmatdaşlarynyň Dragon Oil hem Petrofac kompaniýalardan maglumat berilýär. Bu forumda dürli ýurtlardan 270 kompaniýanyň agdalarynyň gatnaşýany aýdylýar. Belli bolýaly, soňky Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurda sermaye çekme uğruna aktif hareket edip geliyor. Mesela çünkü geçen yılın 15-17 oktyabr aralığında Türkmenistan'ın paytaxtına ilkinci halkara investisyon forumu geçirildi. Geçen yılın 18 noyabrına Türkmenistan'a neft ve gaz biznesinin kanunçluğu ve salgı sistemi babında PricewaterhouseCoopers yali adı verili consulting firmalarının katnaşmanına yürüyüte seminar geçirildi. Türkmenistan'a daşar yurt investisyaları varadaki kanun kabul edildi. Emma şolar vaqtada yurt da sermaye koymak için amatlı şertleri döretmek için korrupsiya aşı aygıtlı hareket etmeyen zerurduğunu tinçiler aytýarlar. Eýsem häzir Abu Dabi'de geçirilen investisyon forumu yurda daşar yurt sermaye koyumlarını çekip bilermi diyen mesele babatda bize Türkmenistanlı yerli tinçi yazıcı Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Düşünceli intelligensiýanyň hem mesele şunu satkylyklarından bilen herediýärler. Şonuň ýerdeki netijeleri daýarlaýarlar. Ümüm bu diýerdir. Viyana'da yine bir yerlerde Türkmenistan'ın nevi gaz, kimya senaratının ısışını orka diyen sergiler o diyatı diyen investisyen kapına gurur edilen oktuda. Önce şimdi çoğunluk bile edeceğiz. Derken bir ilmunun ekvidine iş edilen forum olduğunda. Şunu kendi sorun anan yerine yaptı da Türkmenistan'ın rakızı sorun prezidenti onun siyaseti, sıra siyasettir. İlla açık kapılar olsa aslında yapık kapılar siyasettir da
Qazaqstan iqtisadçı Pyotr Svoyk Türkmenistan Qazaqstan ýaly çiň malyň eksportynyň arkasynda iqtisadiýetine dolanýan ýurtlar investorlar ýurda çekmek maksady bilen şeýle halkara forumlaryny geçirýänliklerini biz bilen söhbetleşýän welede ýagny bilermeniň pikiriçe häzirlikçe bu ýurtlar üçin başga çykalga ýok.
Привлечение иностранных инвесторов есть, ну, безальтернативная политика для руководства обоих государств.
Şolar wagtda da dürli halkara forumlar geçirip ýurda çekilýän maýa goýumlaryň esasy böleginiň hut energetika pudugyna ýatyrylýanyny iqtisadçy aýtdy. Sinçi Amamrat Buganyň pikirçe, halkara investisyon forumlaryň geçirilip başlanmagy, ýurda ýatyrylýan maýa goýumlaryň möçüriniň köpelmegi, daşary ýurtlaryň Türkmenistana bolan ynanmynyň artanynyň alamaty bolup biler.
Dünya devletlerinin onanıp başladığı Türkmen hükümetinin alıp parayan siyasetini ıkrar ettiği düşünüyen sever şu bizim yanında da bizim bir sahilçi milyon iken 1 milyar dolları ıslandı şu an kan derdi kredi. Bunlar
Iqtisadçy Pyotr Svoyk tarihte bolan avtoritar ýurtlaryň tejribesine synetsek, ýurda investisiýalar çekmek üçin siýasy erkinligiň köp partiýaly parlamentiň garaşsyz suw sistematynyň hem garaşsyz metodynyň zerurdygyna düşünip bolýar diýip özüleni söhbetleşigine belledi. Ýagny avtoritar ýurtlaryň durmuş ukypsyzlygyny tarih suw etdi.
Şu eto popróbowany i izvinite zaprakowany.
Öz-özüne dolanır yani yerli häkimiýetleriň işi ýola goýulmasa, hiç bir basyşlar aramasan adalatly karar çykaryp, her maýa goýjynyň hak-hukugyny gorap bilýän süýt sistemasy bolmasa, ýurtda çaçany bolmasa, köp partiýaly siýasy sistema ýol bermese, şeýle ýurtda maýa goýumlaryny ýatyrmak degen işini açaçany alyp barýan ýeri halkara kompaniýalar köp bolmaz diýip iqtisadçy belledi.
Не только по всей парламентаризма и объективная судебная система, беспристрастная к спорящим сторонам и защищающая равным образом права как национальных
Dünya siyasi erkinliği bar olan yurdun iqtisadiyetinin üsyanlığını dünya tecrübe zor gözü. Elbette parlament kuruluşunun hem öz yetmeçilikleri var, emma hükümet kuruluşunun bundan xas neticeli görünüşünü adam zaten tek işlep tapmadı deyip iqtisadçı biz bilen söhbetdeşigini belledi.
Хотя парламент имеет кучу своих недостатков, но лучшие технологии человечество еще не придумало.
Türkmenistan'a maya oyumlar çekme uğruna edilmeli işler vaatta yerli sinçi yazıcı Amamrat Bugay şeyle fikirleri öne sürdü.
Katıtarlık gerek bulur. Mesela yolsunlar bilseler bu Türkmen siyasetinin yürgeciler neyle diye tıkladılar neyle diye sonra yurdun ilasını bilse katıtarlık olsa o uğurdu mesela oturup durulen böyle kavramışlar işlerinin üstüne şu atlar halka yetenip durulsa.
Deyip Türkmenistanlı yerli sinçi yazıcı Amamrat Bugayev bizden söhbetdeşigini aýtdy.
Yaşlıkta alınan bilim daşa yazılan yalıdır. Bozulukta alınan bilim çäge barmak bilen çyzyk çeken yalıdır. Talmud'dan. Hepdeniň 2-nji we 5-nji günleri Yaşlar programmamy dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz iqtisadiýet we durmuş programamyzy Türkmenistanyna aýal gyzlaryň arasynda işsizligiň ýokarylygy baradaky tema bilen dowam etdirýär. Aýal gyzlaryň arasynda işsizlik bilen bagly kynçylyklaryň has ýetip bolmagyna näme sebäp bolýar? Gelin bu barada Türkmenistanyň garaşly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň taýýarlanan ýürüýte maglumatyny dinläliň.
Türkmenistanyň işsizligiň derejesi iň bolmagyna 40%-den ýokary, elbetde. Türkmenistan'ı metli o da rahatlığı yok. Sonun için işsizlik hakkında açıçan gülün hem edip olmayar. Ama işsizliğin derecesi erkeklerin kararının da gelin gıyılların arasında has yok olduğunu açsa olur. Esas adam, işsizliğin derecesi hat durmuşa çıkmadık gıyılların arasında yok olu. Her iki doğurdu, devlet başı durmadan tavarlası bilen orta mektepler 10 yıllığı geçirildi. Şeylelikte 17 yaşan gıyılar orta mektebi tamamlayarlar. Silendik edare kerhana gıyılara İş vermekten boyun açırlar. Sebebi olur. Eğer de bir iş vereysek onunla tiz vasıta durmuşa çıkarlar. Şöylelikle önümçülüğü yeni bir başka kadr almalı olur. Tedirki doğrucu idare kerhanelerde iş alınan adamlar yürüyüşü hüner bilimini almayarlar. Sonun için olur işe alınandan son önümçülüğün devamına hünerine uğranmalı. Bilçimi değil iklimde hüneri uğranmak için ağzından bir kıyıl gerek. Demek kıyılları iş alsan bir kil bolup bolmadırmışa çıkdiyanlığını idare kerhanaların yol başçıları tasdikleyarlar. Hatta obada yaşayan adamların gıyılları okuğu kuturan yennekem. Orta mektev tamamından gıyılların adına terenli yer vermeyer ekenler. Muman elinizde Türkmenistan'a gelin gıyılların iş meselesine kaytadan kararmalı. Elbette devlet bastırmadan tavarlası bilen 2007. yılla ayarlı hakkında kanun kabul edildi. Sol kanunu Gelin gıyılarımızın hukuki, zahmet şartları hem korurlar. Ama hakikat da iş yüzünde olsa ol başkaça en berketi. Hatta gelinler hem iş almaktan idare kerhanlarım. Tayfan birleşiminin yolbaşçıları hem saklanıyorlar. Sebe olur iş alınaysa tiz vaktan olurun çağa doğurma için dekrede gitmeli olacaktıklarını. Çağa doğurunu vermeli pulların idare kerhanlarım. Tayfan birleşiklerin hasanı tülünyenlikler için gelin gıyıları iş almaktan saklanýarlar. Mumanaryňda Türkmenistanyna diňe ýokary bilimli gelin gyýlar işli diýäýmeseň, ondan galan okap bilmeýän gelin gyýlar işe alaýanlaryna hem esasan rahmet depderjesi ýöremeýän wagtyň möhümlüýin işleri alýarlar. Olaryň tölegi hem erkekleriň köle köp halatda diýen däl. Häzirki döwürde kommunal hyzmatlarda, hatda çakır Arak öndürýän zawodlarda, hem beýleki dara kerhanalarda, hatta tekstil fabriklerinde, keçe zawodlaryna ağır zähmetde gelen gyýlar zähmet çekýärler. Ýöne olaryň çekýän zähmetine görä, birinciden aýlyk günlük görmeýär, ikinciden bolsa, diňe gelen gyýlaryň garçaşanlary agdalan idara kerhanalara iş alynýar. Ene şu problemlerden boyun asyryp hem idara kerhanalara hem daýhan birleşikleri gelen gyýlary işe almayarlar. Şeylerde olurun işsizlik derecesi ürat yukarı olmağına gala.
Sizin karşınızda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şuňky programamyzda gozgulan temalar barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaň etiň. Biziň Pragadaky telefon nomerimiz 420 Çekiýanyň kody 2 21 12 23 71. Kadirli dinleyiciler, şunumlarına iqtisadiyyat ve durmuş programımızın vaxtı tamamlanı ve de iyi şerimizin ruhu haşlı olmalarını ve tepsi dilin hoşçakalın.